Tusobola okweyanza Katonda olw'ebyonna byonna ye mwene byakoze olw'ekisa kye. Bwene tiwabangawo ku mwaka we nsobola okulingako n'okutwalibwa okusinga ng'omwaka guno oweggwaire. Katonda bwene tiyaigula bwandigi kyonka na myoyo, mu butuufu yatuga obuganguzi obw'amaanyi olw'amazima mu nsi yona yona. Kye tutasobola kufuna okubitira mu mbaluwa ez'Olugermani oba Olufalansa oba Olwitale, twakifunye mu Luzungu, keno olulimi olw'ensi yona yona. Era mu lulimi olwo mwe tusobola okutuuka ku bantu ab'omu nsi yona yona. Ndikiriza nti butiini bwene bwene digeze amaganga gaweze 1034 we tusoboire okugeereza n'obuyambi bwa Katonda. Era ekyoni mugendo gw'amaani. Tweyanza irala Katonda olwakino okusingira irala mu butuufu nti ebitabo bino ebyendikiriza omuli amawulire amalungi ke byona bitwalibwa mu maganga ag'abasiraamu, tigonka mu maganga ag'ebuvanduba aye butereevu ne mu maganga ag'abasiraamu bwene bwene nga gali 40 ku nsi. Obusiraamu nga n'obufuga amaganga ago. Era bwene kikalamu okubona nti okukyuka kw'ebyobufuzi mu maganga ago kuwona kuli kukola okuleetera obulungi obw'okutuusa amawuli amalungi gano mu bantu abo, era n'okutusobozesa okusitula n'okutuusa obukwenda bwa Katonda. Twikiriza nti byonna byonna bintu Katonda bye yategeka mu butuufu kuba tutuuse mu nnaku ez'enkomerero, era ke twikirizibwa okuba mu biseera eby'enkomerero. Era kaleni Katonda akakasa nditibwa mawulire malungi kyonka aye amawulire aga Yesu Kristo nga bwe kyalangirirwa mu kuinama. Kyona kisobola okulangirwa ni buti ku nkomerero nti bwene titubabe na bukwenda kyonka ami butuufu okuba n'obukwenda obwa Katonda, era nga mwotwalira ebintu byonna byonna ebyoni ebyentegeka ya Katonda waife eby'obulokozi, era ke tusobola bisobola okulangirirwa. Kinoni nenkabi edamaani tukizi nti Katonda yatuma abantu ebiseera byonna byonna. Webaawo ekintu eky'endawulo kyali kyakubaawo ku nsi, twiza kwira akatono ku kino mu bumpi. Olwaleero katukiikirize bwabwikirize nga bwe kiyida. Tibwene okulangirira butereevu aye nga bwe kiri okutwala okw'ebintu byonna ebya Katonda ebikolebwa wano ku nsi. Buliddo yalinga n'abantu abaalingawo abasobola okudulira ekyoni kye yakolanga ku nsi. Mu nnaku dzaife tusobola okuba n'ife abantu ekintu ekisinga kuba kikalamu kiri nti tusobola okudulira era twamana olw'ebyawandi kwe bitukuvu twamana nti kino bwene n'ensonga nti bwene titwikiriza bwabwikirize aye twikiriza ng'ebyagandi kwe bikoba nti tusobola okwikiriza ekibono kyona kyona okusingira irala ebisuubizo ebyoleka ebiseera byaffe era ke biri kutuukirira mu nnaku dino. Bwe tuba nga twikirizibwa okutwala obukulinga katono kubyobufuze biri munsi buti tubona nga buli kintu awo wekiri kukolebwa era ke kitwala empisa ez'ebintu ebyenkomerero era tubona kino okusingira irala mu bantu ba Isirayiri era nga ife abayikiriza bwene bwene tuba n'endawulo mu bino twikiriza ndi Isirayiri n'abantu ba Katonda be yalobolamu era twikiriza nti Katonda yettawo n'ensalo kuyitako eryo erya Isirayiri nga twetwa we twayitegereza okukyuka okw'emyoyo kuno era ebiseera bitono kyakolebwa mu bufuzi bw'eyanga lya Amerika olunaku olulala kyakobebwa omusaadha ono tayikirizibwa kwingira mu ighanga lyaife ennaku eyina oluvannyuma olwekubano lwatyama era ke bali kuteesa mu kibuga kye Tunis abantu bwene ke tibasobola kulooza kino era kiwazira kiseera kyona kyona buli muntu kaje Geneva awona ensonga yabake tebenkizibwa bwene oyinza obutenda kuyikiza kino buti aye nsobola okukobera nani alina ekintu ekyokufuga owundi yenena eyongani oyo ninga ni Vatikani wazire muntu wundi ayandibaire asobola okwetwala ekintu kino yakyetaaku era kiwazira muntu wundi yandifunye ekyakolebwa muona kuntono era bwene nga bwe muna bwe bwabona era mwawulira eba mwasoma Arafati yali ni eliwe Vatican era bwene yaba mbamawulire naye waliwo abantu abataidi ntegeka ya Katonda era bwena bwena begeita wekituuka kulwanisa Isirayiri era mwisera bitono nawulire w'oluganda era mu Amerika kakoba nti eganga lya Amerika lidha kwemerera ne Isirayiri ekyo kyona kyakyuka nsobola okukibasomera okuva mu kibono kya Katonda nti amawanga gonagona ag'oku nsi gali eyimba okulwanisa Isirayiri otera liikirira tituli kujja kwingira mu byafuzi wano aye nenda bwakukibasomera okusookerera mu kitabo kya Zakariya esula y'ekumi n'ebiri akaniirako okusatu mu kiseera ekyo ndireetera Yerusaalemu okuba ng'oti n'eibaale izito nga kiisi iganga erigezaaku okulibeeda lirumizibwa ino era amawanga gonagona ag'oku nsi gali eyimba ga kirumba amawanga gonagona ag'oku nsi kitegeeza amawanga gonagona mu nsi obusungu bwa omuno gwa Katonda n'ogwakyogera era bwene bw'osoma gano mu mulanzi Zakariya oba ni mu mulanzi Ezekyeri mu mulanzi Yeremiya tifaayo wekituuka kuseera ebyenkomerero ndiza kubasomera okuva mu Zakariya n'omulala esula y'ekumi n'ebiri okuva akaniirako omwenda kikobaano mu biseera ebyo ndizikiriza kiisiganga te mu biduba byemwe ekibono kino mu kibono ky'obulanzi mu biseera ebyo ekibono kino kyaganiwa emikuzi gyona gyona mu biseera ebyo ndizikiriza kiisiganga eririgezaaku okulumba Yerusaalemu era wulirisa akaniirako era kukyekakoba Era ndita mu baidukulu ba Daudi ne mu bantu aba mu Yerusalemu abandi bona bona omwoyo musasizi era ogwenda eino okusinza. Kale bwe baliringa kwole gye baafumita balimulira ngoti n'omuntu alira omwana ye yabaire naye yenkati baliwowola ngoti n'omuntu alira omwana ge omubeeri akanyakira kuirala kakoba. Mu kiseera ekyo nenda mwetegereze ekibono kino okutwalira galala mu ssuula y'ekumi n'esatu akanya akasooka musengwa Katonda afuga amagye akoba ati ekiseera ekyo we kirituuka ensulo eriigulwawo olw'okunaaza ebibi n'obwononefu ku baizzukulu ba Daudi n'ebindi bityo. Mukanyaka okubiri nditoola mu nsi Isirayiri ebisinzibwa ebitali Katonda akoba oyo musengwa weije. Ekibono kino kisigala kekiida mu lunaku olwo mu biseera ebyo kansoma okuva mu Zaakaliya 14 okuva kaniya kasooka okuva kutoolera kwakaniya kookuna okuva mu kwinama kutoolera kwakaniya kookuna olunaku lwa musengwa Katonda lwalisalirako omusango lulikwida olwo abazigu banaga ebintu byaimwe era babigabane nga mulingirire. Musengwa Katonda akoba ati alisoloza abantu b'amaganga gonagona baalumba Yerusalemu mu lutalo balikigangula baanagulula ebintu mu mayumba era baagema abakazi baabakaka ekitundu ku bantu baamu balitwalibwa mu bunage aye balisigala ago tibalitoolebwa mu kibuga. Awo musengwa Katonda ali mala yaalumba amaganga ago yagalwanisa ngoti bwe yalwana mu ntalo edabita. Mu kiseera ekyo aliyemerera ku lusozi olw'emiti emyoliva oluli ku luuyi olw'ebuvanzuba olwa Yerusalemu. Nga bwe kyogeirwe era omuntu yeneena eyamanirirwa ekibono eky'obulanzi akisoma era n'akita ku mwoyo aidha kumanya nga bwe kijiririre ku saga ey'ensi. Owooluganda Branham yakyogera mu nsamba esinga bukala mu Yakoba bw'oyenza okumanya ekiseera eky'olunaku ekiri linga ku saaga bw'oyenda okumanya lunaku ki olw'esaasira bwe luli linga ku kalenda aye bw'oyenda okumanya bwene wa ekiseera we kituuse linga ku Isirayiri era kiri kukolebwa n'Isirayiri era n'ekikolebwa mu Isirayiri era n'abamwetoloire era tidyo bamwamanirira ebintu bino mu kugerageranwa munaku edeira okutuusa ku 19 enkaaga n'endala. Owooluganda Branham yayogera ku saasira ensanvu eza Daniyeri n'ebindi bityo yakiragana mu kaakoba nti Isirayiri ne kifo omuntu mwasobola okubona ga obulanzi bwa Bayibuli bwe butuuse bwene nandyenzebwa kwongera ku kintu kirala okw'ekyo ekyogerwa era olw'okumaliriza olw'ekigendo eky'okumaliriza bino wenawuliire nti eiganga lino ettono lya Isirayiri gy'otasobola kubona woigulago emaapu ey'ensi waabona ense yapa galabu enene keri kumpi nayo ekeje toloire era nebifo ebindi era nga erina abatyami abatono eigange eryo era kwebuza mwene akaisika na katono Israeli katekwa leta ki ko luko bugazo kubutono bobe kali nako mukuba okwacho era kyandidira okusobola okusoma nga kitya era wakatonda uyate ensalo ku bantu ba Isiraeli era nokutaga ensalo edo umubuliganga mubuli kika era ke buli muntu oteeka okumanirira obulanzi bwa Bayibuli era nokwawula okweitaka omanya nti n'ebika ebibiri oba ebisatu byagwebwanga ensalo zaabyo ku luuyi olw'obuvanzuba obw'ennanda obw'omwiga Yoludaani era ndikiriza n'Isirayiri n'Omuisirayiri Yakoba yi bwe tubanga tugabana awo n'oteekwa okutuga ekisinga bunene ku ekyo ky'oli nakyo era ekyo kiri nti mu butuufu kyona kituufu era kyandidira nti bwe kibanga kisobola okuyamba nandyenze okutuma abo bonabona abo ababaka abajamani okubatumira olulaga luno olwa Bayibuli ku nsalo Katonda yasalawo y'abantu ba Isirayiri atyo era mbabuuze okuwa mbakobe mbago bawe ekitiisa okusalawo kwa Katonda ku luuyi lw'olundi tuyidde bukalamu nti obulanzi bwa Bayibuli bukoba amawanga gona gona gali eyimba okulwanisa Yerusaalemu kityoni ebyalandikwa bisobola okutuukirira waireni kitutakali kutwala buti era nikyetutategeera buti bwene bwene kiyidha kutuukirira agoni ebyagandikibwa bisobola okutuukirira mu byona byona agoni musengwa Katonda aliidha okubalwanirira okusalawo mu lutalo olwo era n'aliba nikya ekisembayo era asobola okwikansa okufuga era omuliro n'amabaalo n'obunoto bw'omuliro busobola okwika okuva mu iggulu kwabo bonabona abalirwanisa Isirayiri ku lunaku olwo omukisa ogutasuubirwa guli kweyongera okwidda gye tuli okulanga ng'ekibono ekya Katonda tweyanza irala ye musengwa ndi bwene tituteekwa kutambulira myezi obwene okuba kentuline kyetusuubira nti empewo ejja kuba y'amaanyi ino mu nnanda aye bwene ntitusobola okutyama gansi twagerezebwa era bwene twasobola okutambula okujja okulanga ng'ekibono kya musengwa Katonda yeena bulijjo yagabirira kino mu nsambo yewunisa kyali kyamugendo eno yendi nti abantu ba Katonda muni midondona basobole okukoberwa mu mwoyo era bakoberwe okutwalira galala nti twentwena tusobole okuleetebwa mu kipimo n'ekirala eky'omwoyo mu magezi mu ndegeresa mu bulanzi nti twentwena tuli ku kipimo n'ekirala agoni nti musengwa musengwa bw'atolera ekitundu ekisembayo aidha kwagaana nti omulimu ogukolebwa gw'amaanyi era gukolebwa buli gantu agoni nti asobola okutuga enkabi bwene twalwa kuba na buzibu buno ni bule ayeni nti tusobola okuba ketukulamu okwikiriza era musengwa bwene kasobola okutuwa emirimu egy'okukola agoni gye tusobola okwongerayo era twakola olw'ekitiisa eky'erina lye butiini kaneeyongereyo ku kibono kyaffe ku lulaga lwaffe olwaleero mu bumpi kuba lwa lero twida kuba no kulya kweche gulu kwa msengwa era olvan malwecho tusobola okuba nekibinuko bwene kansome byandikwa bitono era mubumpi nsobola okubalaga ensonga ntono okuva muluka esula yo kubiri musoma akaneke kumina isatu bwene bwene ekitukana oluna kuluno era ni kumulimo guno luka esula yo kubiri akaneke kumina isatu agoni tusome nakaneke kama kumyabiri era mangu ilala tibwalwa ngabawo ogukukubira ogweje eikologo eryo mwiguru galala ni malaika ole basaka katonda ngabakwabati ekiti isakibe ye katonda eyo gaiguru yene nemirala gibe kunsi ku bantu be bagonza okukyusa okundi kukoba era kunsi emirala okwenda y'abantu okwenda okulungi y'abantu katunogole binogole bibiri ku isomo lino Matayo esula y'okusatu musengwa waife bwe yabatizibwa mwiga Yordani eigulu lyabikuka era omwoyo yaika mu mboneka eyeigemba era eiroboozi lyakoba ono ni mutabani gange omugonzi mwensangalira Matayo esula ye kumi n'omusanvu musengwa ali ni Petero Yohana era ni Yakobo ku lusozi olw'okukyusibwa era Musa ne Eriya bababonekera era bayogera ni musengwa kubivwamu ebya nibaire mu Yerusalemu era amangu irala musengwa waife akyusibwa mu maiso gaibwe ebifaalo bye era bifuuka byeru oti mugozi amaiso ge gaboneka ng'omwana ng'enduba era bwene bwene kakyusibwa mu nsambo yewunisa mu maiso gaibwe awone eiroboozi lyaida ono n'omwana yo ng'omugonzi mwensangalira mumuwulirenga waliga abantu ku nsi ababona Yesu Kristo ng'atambula mu bikondo omusanvu eby'etaala ng'omusengwa yakyusibwa era abeetegefu okumuwulira era n'okuwulira omwoyo kyegukoba ebikunso byabaekiriza mu Kristo era binooni banooni n'abo abalina okusiima okwa Katonda mu Kristo mwonka iwe ninze mwe tulifuna okusiima okwa Katonda wonka nga tuli mwoyo Katonda okusiima okwa Katonda we kusobola okuwumulira kwife twikiriza nti waliwo okulondebwa okwa Katonda ndi mu nsi wekyayegeresebwa nti waliwo okulondebwa okw'emikuza ebiri okugeza nti abantu abandi balilokolebwa aye abandi balibula nzira kintu kindi ku basadde bano banoona bakoloba ba Katonda aye nsobola okuba kintu kirala bw'osoma Bayibuli empola mpola era n'omubwegendereza toyinza kwagaana kiwandiiko nere kirala ekibono okulondebwa wekikozesebwa mu kwegaita kukubula buli kiseera ekibono okulondebwa kiboneka buliddo kyegaita kukubulokozi kukulobolebwamu mukiwulire ekyo mwekebedde ebyawandiikwa ebitukuvu nsobola okukibasomera abeeroma esula y'omunaana oba ni kisingana wa kuchisoma. Kuba chetagisa irala, ndi tukubabu bionka, katonda chia kuba, mchibono che. Ave Roma, esule yomunana, akani akama kumiasatu. Abo katonda be yategeka, yabeta, era abo be yaeta, be yafula abatu uchilifu. Era abo be yafula abatu uchilifu, yabaga ekitisa. Abe Efeso, esule soka. Na ndienzo kusoma, ebya ni kwa bino bibiri, musobolo okumana, era tusobola okumanya era tube n'omukisa ogw'okweyiramu okwekebeza ebyawandiika okubona oba ebintu ebyo bityo bye biri. Abefeso esula esooka akaniriraka okutaano. Olw'okutugonza yatufuula abaana be ng'abita mu Yesu Kristo nga bwe yakitutondera mu kusiima kwe. Olo tumusake, olo okutuoleka ekisa mukiti isache, chia tugera mumwana ge omugonzi nge kilabo. Okutegekebwa, olo kusima kwe, chinoni, onono omwana ngo omugonzi mwensa angalira. Buti ni nsobola okujja mu Isaya ata wana isatu. No mbasomere akanika na akalala. Ketu nogola emikuzi jona jona. Era bulido ketu sobola okubalaga nga tukoleka. Bwe yawe obulamu bwe ngo mutango. Bwe yawayo obulamu bwe ngo mutango. Alibo ne izaire lye. Era bwe ne lya lyongere naku. Isaya ata wana isatu. Akanika ke 10. Musenga katonda kubati ni nzena muletera okumunubula nubula era na muletera okwetwika obonafu bwemwe kuba bwagayo obulamu bwe ngekige bwayo olwebibi alibona abayidhukulu abamusi mukamu yayogera kuna kwe kuna yayongera kuna kude edo kunsi olo byenenda byaba nga bituchirira bituchirizibwa moyo eithere iberi ntoyoni asobola kuwayo ekiwebwayo ekisimya katonda kulwefe okusobola okutuga okusima kwa katonda okubitira mukigebwayo che ekisimu ekimusimu ekimusimisa olwekisa ifene tusobola okusimya katonda olwekisa okubitira mwoyo mwoyo katonda okusima kwe kwa wumulira olewa kulemberwa akatono ebuziba muntegeke yobulokozi eya katonda gaife olebwene atwalibwa wo katonda ngabwene oli mukologo. Echo ni echari chigisibwa kuva kubagezi nabo abamani katonda ya chitegekera abo abamugonza. Kandile yo mubumpi muluka ibi. Luka esule yo kubiri. Echiti isa chivimu iye katondo yali gaiguru yene. Erani kunsi emira ala mubantu. Ye mwene basima. Enoka, yali nobudulizi, ndi yasimya katonda. Twe nani, tuteko kusimya katonda. Aya tetuitha kuchigangula mchino, tetuitha kuwangula chino na mani gefe, na busobo zibwa ife, ilana kuenda kwa ife. Tutekwa, okufuna oboma nilivu, obolu naku. Mbogo mvu ketu chusibwa no moyo. Katonda bwatulingako nekisa era yatutwala ku omusango mu bwitufu era oluganda Branham mwakoba okutwalibwako omusango mu bwa Katonda kitegeeza nti nga bwene otutakolanga ku musango gwe twakola gwona gwona. Biba byona byona bisuulibwa mu nnanda y'okwerabirwa. Era Katonda bwena batakaalogooza ku bibi bye twakola. Oluganda Branham yakozesa ekiduubo ekya bwino yakoba nti bw'abanga omuntu afuka inki mu bigandiiko naani yandibaire asobola okwiza inki oyo nayire akatoneze era bwene bwene nga bisaanuike byonna byonna. Era awo yakoba nti ekyo kyakolebwa ku musalaba egologosa. Ebibi byeffe byonna byonna gwe byayinikibwa mu musaayi ogw'entaama. Katonda bwene takaabibona, bwene tibikaaliwo. Twayisania ni Katonda, nanunulwa nsobola okusagamba era nti nanunulwa n'omusaayi ogw'omulokozi ng'olwembo olujayo. Olwa musengu waife akoba okubita omulanzi Isaaya mwiddebuti katuogerera agalala, waire ebibi byemwe biri nga omusaayi bidda kuba byeru ng'omugozi, waire nga bimyufu ng'omusaayi bidda kufuuka nga ebintu ng'omugozi omweru. Era tikidda kukolebwayo bwidda kyakolebwa ira. Ka nsobola okubalaga ebintu bino ebiriire okuva mu Dawudi musobola okubitegera mwena mwena mu Beeroma esula ey'okuna. Bwene tiza nakukibiikula tukiddi mu mwoyo ayobaani kyandibaye kikala mu buli muntu asobola okumanya nti kigandikibwa. Wano kikoba Abeeroma esula ey'okuna akaneyako omusanvu. Bankabi abo abasoniyibwa ebyonoono byaibwe era ebibi byaibwe ne bitoolebwawo. Wankabi oyo musengwa yabala nga azira ku kibi. Galiga abantu musengwa batasobola kutaku batasobola kubalira ku bibi. Okukanga evula kwaife kwamuteebwaku ife tusobola okufuna emiraala era mukukubibwakwe twawonezebwa. Kansoma okuva mu muluuka ebiri akaniaka 20. Abaayi baagolola nga bagulumiza Katonda era nga bwe bamusaaka. Olwa byonna byonna bye baabona ne bye baawulira nga bwe byabakoberwa. Ebiduubo bino ekyekiduubo kino kyankubira irala era byayagaana buli kintu nga bwene bwe kyali kibakoberwa. Baajya baabona baawulira baasinza bayirayo baayagaana ebintu byonna byonna nga bwene bwe baali bakoberwa. Ndogoza ndiyo kikaali kituufu n'okutuusa olwaleero. Twagaana buli kintu nga bwene Katonda yakyogera mu kibono kye. Titwayikiriza nfumo bufumo aye ekibono ekya Katonda era omwoyo wa Katonda oyo atukulembera mu mazima gona gona. Okuva mu Luka 2 akaniika 25 buti nandyenza okusoma era tusobola mututwalire mu kigandike kino. Mu Yerusaalemu mwalimu omuntu erina lye nga ni Simeoni. Bwene kankome wano akatono. Era bona waliwo abantu abasaadha n'abakazi Elake bali wano munsi citizen denunji Austria, France, Italy ni Germany. Waliwo abasaadha n'abakazi abali olwaleero. Abali nga Simeoni. Abali wo Yerusalemu mu kiseera ekyo. Kimwogerwako nga omuntu akola ebituufu. Atya Katonda ng'alindirira okununulwa kwa Isirayiri era Mwoyo Mutukuvu nga amuliku. Twena tutegerere mu bumalirivu. Tibwa kwida okusoka ayo okwira okwa Yesu Kristo. Waliwo abasaadha n'abakazi abali mu iganga lino era ni maganga agandi abategereire olw'okutwalibwa, abategereire okwira kwa Yesu Kristo. Oyo Mwoyo Mutukuvu kwawumulira. Oyo eyaboleka ekisuubizo era yakifuula ekiramu. Mukanika 26 kikoba, Mwoyo Mutukuvu yali amaze okumumanyisa ku ati talifa ng'aka ali kubona ku Kristo omusige wa musengwa. Waliga abantu wagati gaife abasitwire mubo eisubi eiramu lyetulifuna nti tulifuna obumanirivu bw'okwira kwa Yesu Kristo misera byaife. Era bwene tigisa mazima gano nti zeena ndi mulala mwabo abalina okwikiriza kutyo. Zeena ndi mulala mwabo abategeera okubitira mu kibono era nini mu mwoyo. Ndife tuliwo mu kiseera eky'enkomerero y'ebiseera by'enkomerero. Ndi mulala kwabo ekibono eky'ekiseera kino n'ebisuubizo byakyo byonna byonna biba byandolekebwa okubitira mu mwoyo. Butini ndiza kweyongerayo eidaala irala okutulaga mu kanika 27 ekikolebwa mwabo abatambula ni Katonda era abategerera ebisuubizo bya Katonda. Era mu butuufu wabaawo ekintu ekibolekebwa okubitira mu mwoyo akanika 27. Oyo ni yaida mu isinzizo Mwoyo Mutukuvu nga na mukobye. Era abazaire ab'omwana Yesu bwe bamuleta okumukola ku ebimugemaku ng'empisa y'eiteeka bwe yali. Yamugema mu mikono gye yasaaka Katonda ng'akoba ati, "Mperano musengwa sibula omugereza gwo mu idembe nga bwe wakoba. Kuba amaiso gange gaboine okulokola kwo. Kwe wategekera mu maiso agaba maganga gonagona. Ekimulisa amaganga ekitiisa eky'abantu bo Isirayiri." Simeoni yategerera era yaikiriza. Simeoni yafuna obumanirivu. Yabona ekisuubizo ke kituukirira. Bakagwa ab'oluganda abagonzi ni baani naze. Bakagwa ab'omugendo tusobola okunakuwala kuba twandyenze abantu kamaala. Tibwe abatono aye abantu kamaala okusobola okwiza mu magezi ag'amazima. Aye tuli basanufu olw'ekintu kirala. Tuli basanufu nti Katonda abaire wakivuunika eino yetuli. Nti abaire atusaasire eino nti yatuga era okutumuliikirira era n'okwolekebwa okubitira mu kibono olw'ekisa. Mu butangaavu bwe tubona obutangaavu ke butwakira era bwe tukoba olwaleero nti ekibono kyo itaala erimuliikirira ebigere byaffe. Awo nitumanya chetuli kuogera ko kino bwene tibwa kwiragara mu kyonka okweche kigandikibwa mu zaburi chikumi omwenda ayene bumanirivu bwetu afuna ife bene ekibono kyo itala erimuli ekirira ebigere byaife nga Petero bwakoba tuyina ekibono ekyobukakafu ekyobulanzi obutangaavu obumuli obwakira mu kifo ekyenzikiza Simeoni yayikiriza kyamulagibwa yakulemberwa n'omwoyo okutuukirira okw'ebisuubizo bwe kwali ke kusobola okutwalibwa okuteebwa mikono gye bakagwa abooluganda abagonzi ni baani naze yena yena akulemberwa mu butuufu n'omwoyo wa Katonda mu nnaku dino aidha kukulemberwa okutwalibwa ekibono kya Katonda ekiri n'ebisuubizo bya Katonda we bituukirira ole wasobola okubona era yafuna obumanirivu bwekyo era yakitwala kakitwala ku mikono gya Katonda bangi basobola okuba beewuunya Yogana bwe yagandika mu mbaluwa ze nti ekyo ekyali mu kuinama kye twawulira kye twabona era emikono gyaffe kye kyagemaku ku kibono eky'obulamu emikono gyagema ku ki emikono gyali mu kukola ekyo okutuukirira okw'ekibono obani nsobola okukibasomera musobola okumanya nti bwene bwene kyona kigandikibwa mu nsamba oti neeyo aye ndikiriza nti bwene muzira buzibu mu kwikiriza kigandikibwa mu mbaluwa ya wane esooka esula esooka akani akasooka tubagandikira okubakobera kwoyo eyaligo okuviira irala kukwinama kibono w'obulamu twamuwulira twamubona n'amaiso gaife twamulingirira twamugema ku n'obwala bwaife kino bwene mwakibona okusookera irala emikono gyaife kikyagemaku Katonda waaba nikyakola kiba kigemebwaku kiba kiboneka kisobola okumanirirwa era tusobola okubonebwa ndogooza nsobola okuba nti butiini tuli kutambula okutuuka mu kitundu ekisembayo mu kiddo obukalamu nti nze bwene tiri mulanzi era tibanga ku mulanzi era bwene obaani tiriba mulanzi aye Katonda yampa ekintu kirala okusobola okutuuka okumanya era n'okwegaita ku kibono eky'obulanzi era kino nkyogera n'omwoyo ogweyanza ino era kino nkyogera olw'ekitiisa ekya Katonda emikuzo emeka bwe ntwalibwa irala bwe ntyamaawo oba n'atambula eno neere era keti kasobola kuta ebintu okubigandika ku lupapula oba okubitwalira agalala ng'amangu irala nga we bindolekebwa okubita mu mwoyo mwoyo n'omulala eyaguwumulira ku balanzi oba musengo waife era nikubatume era nikuwooluganda Branham muwa mutukufu n'omulala wa Katonda awuwumulira kwife okubita mu mwoyo kyayolekebwa Simeoni mu mwoyo n'omulala ekibono eky'ekiseera kino bwene kyayolekebwa iwe ninze era okubita mu mwoyo era bwene ketukoberwa era katwakulemberwa iwe ninze twaidha bwe tubonera ekibono kekituukirira era ebisuubizo byafuuka ekyeirala mu maiso gaife ketubona ifeni twakigemaku bwene twakibona era twaba nakyo Rabe blame mukage wakoba nti waliga abantu aba deba aba gezesa kuchibono cha katonda era nebu kumwobwe iguru nebindi bityo waliga abantu batyo kunsi era olwekisa wetusobola okwebala mubo bakagwa waliguo ebyagandikwa ebigerako ebikali kebiri kumpi n'omwoyo wange bina ndyenze okugabanira galanimu bina bina bisania era kebyongera okutulaga era okutumulikirira era n'okutwala kyona kyona nti kisobola okuboneka kekiduvu mu maiso gaife bene ngaifeera wene webiri kwongera okujya era nga wekirangirirwa ndi twida kuba n'okulya okw'ekyeggulo olwaleero era bwene n'ekibinuko oluvannyuma katubireke era tuleke olw'ebyo ebikoberwa okutuuka buti mu kutwalibwa nti bwene kigemye ku myoyo gyaffe twena twena era nti kifuuse okwolekebwa okulamu ye tuli twena twena okubitira mu mwoyo mutukuvu nti bwene wazira muntu yeetaaga kwegeresa oba okuba n'omuntu yasendasenda aye nti bwene twena twena tubenga twegereseibwa Katonda nti nga wetuli abantu Katonda okusiima okwa Katonda kwekuwumulira emirala mu nsi mu bantu abo Katonda basangalira agoni twena tusobola okuba mu mwoyo mulala olwaleero ekitiisa kibeye Katonda oyaliga eggulu yene era ku nsi emirala gibe mu bantu ye mwene basangalira kungulu bwene ebintu obudde obw'ekikunsu ky'abakizaabu okuulirwa wano era emiti egyase kukulu gyateebwawo n'ebindi bityono n'amataala era kiboneka kitya munda buli kiseera mbona era ekintu ekyeru eky'ekikunsu ky'abayikiriza era ne bwe mbonako ekikoleibwa mu bundi mpula olw'okunakuwala nenda nti singa obutangaavu bwali buli munda aye nga tibwa kungulu Katonda bwene yatumuliikirira yatuwa ekimuliikirira y'abamaganga era Yohana akoba bwene tininza ekimuliikirira aye ekimuliikirira kyaidha mu nsi okusobola okumuliikirira buli muntu era nze ndulira ekimuliikirira ekyo era musengo waffe awooni akoba ye naye nandikiriza bwene talisigala mundikiriza aye aliba n'ekimuliikirira ekyobulamu wateekwa okubaawo obutangaavu mu kiseera ky'ekyeigulo obutangaavu bwatwidhira enzikiza eributikira ensi era bwene yabuutikira abantu aye omwana w'obutuukirivu alidda kwige Yesu Kristo omwana owa Katonda musengwa waife era omulokozi obutangaavu obw'ensi ekimuliikirira eky'ensi ye yeena n'ekimuliikirira kyo era n'ekyange n'omulokozi we era n'ogange ige mununuzi we era mununuzi gange yatufuukira ebintu byona byona kansome okuva mu mainama 14 amainama esula ya 14 okuva wakaniyeka 18 era ni Merezedeki eyali kyabazinga ow'e Salemu era kabona wa Katonda ali gaiguru yene yaleetera Aburahamu ebyokulya n'omwenge ogw'emizabibu yamusabira enkabi ati Katonda oyo ali gaiguru yene agenga Aburahamu enkabi oyo Katonda eyakola eiguru n'ensi Katonda oyo
aliga iguru yene asaki bwenga oyo akuleteire okugangula abazigubo awo Abrahamu yaga Melizedeki ekintu kirala kubuli ikumi ku bintu byona byona ebyali binagibwa Melizedeki ye mwidhiwe yali era bwene nakisoma kwa yebufire kwa katono kubibone ebyagandikwa nono banabegereza ba Bible era mboyo kyabazinga atamanirwa omukafiri tiyali kyabazinga wabakafiri atamanibwa yali kyabazinga manibwa bukalamu kyabazinga wa kyabazinga era musengwa wa wabasengwa kino tukimana tutya Abebulaye sura yo musanvu etukobera Abebulaye sura yo musanvu kuba ono Melizedeki kyabazinga wa Salemu kabona woyo katonali ya iguru yene uyaya gana nani Abrahamu nga Abrahamu ava mulutalo mweyayitira ba kyabazinga Melizedeki ono ya muga enkabi Abrahamu ya muwe kintu kilala kilala kubuli ikumi kubintu bina bina biyali anaze okusokera ilala erina Melizedeki litegeza kyabazinga obutuufu ate kuba yali kyabazinga wa Salemu erina lye era litegeza kyabazinga owemirala azira kwise oba inina oba badadabe azira kuluna kulwe lweyazalibwa oba lweyafiraku ayo kwe fananizaku n'omwana wa Katonda aba kabona wa byanda na byanda ngabwe neche unisa nditwagana kwiribwamo mubibuzo byaifwe mubyandi kwibitukufu titwetaga kubuza muntu obegeresa bana ba Bible oba merezere kiyali yani wanotukoberwa kyabazingo wemirala kyabazingo obutukuvu waliwo kyabazinga bwa mulala wemirala waliwo kyabazinga bwa mulala obutukuvu waliwo bwa kyabazinga mulala wechitisa yoyo ni kyabazinga oba kyabazinga era mu kisera ekyo yali akali kwolekebwa ng'omwana wa Katonda mu kisera ekyo yali musengwa mu kisera ekyo yali yawe yakuwa ti yali akakufuka lata yali akakufuka mama yali akakuzaliwa yali akali kufa byona byona byali bikali mu bulanzi buti tulinga innuma twabona byona byona nsuubira nti Katonda aedha ku ngemero ekisa okusobola okulambulula ekitundu kino kyene abakulisitaayo bonna bona bwe budaalimye era n'okulaga okuva mu byandikwa ebitukuvu nga Katonda bwe yeeyoleka mwene era na lwaki genderwa ki bwe yeeyoleka mwene mu mwana okugeza okusobola okuleeta ezaire eyaka eya Katonda abaana ab'obulenzi n'obugala ba Katonda okubafuula okufaanana naye abali banaye ebyanda n'ebyanda butika twireyo okuli okwekyegulo kya musengwa yaleeta omugaati n'omwenge omuzabibu era yaadaguza okuli okwekyegulo na Abrahamu eyali avire okugangula bakyabazinga yali avire mu lutalo kagangule bakyabazinga Yesu yakwa mu kiseera ekyo tirirya bibala ebyomuti omuzabibu buti okutuusa kentuuse mu bakyabazinga bwalata gange wetudaguza okuli okwekyegulo kwa musengwa twedukira obuganguzi ku Golgotha twedukira obununuzi obwone obwatuukirizibwa twedukira nti musengwa yabetenta omutwe ogw'omusota era yagangula emagombe yagangula okufa era yazuukira mu nsambe y'obuganguzi okuva mu bafu ku lunaku olwokusatu olwaleero twenda okudaguza okuli okw'ekyegulo ekya musengwa mukwikiriza mu buganguzi obwegologosa mukwikiriza mu mulimo ogw'amalizibwa ogw'obununuzi Yesu Yakoba ngabwe mulya era ni munwa mulanga okufa kwa musengwa okutusa lwaida. Bwe tulanga okufa, tulanga obununuzi, tulanga okusonyibwa, tulanga amawulire amalungi mu bwedufu aga Yesu Kristo musengwa waife. Yi okubitira mu kufa kwe, okubitira musayi gwe ogwayibwa, ifeni twanunulibwa. Era obulamu bwa Katonda obwakulukutira musayi gwa Katonda bweira y'ekikunso ky'abayikiriza mu Kristo ekyanunulibwa n'omusayi gwe. Mu Matayo esula ya 26 akaniya ka 26 kikoba, bwe baali balya, Yesu yatoola omugaati yaguwa enkabi nga yeebaza, yagumegulamegulamu yagaba egeresebwa, yakoba ati, mutoole mulye, guno mubiri gwange. Ate yatoola ekikopo yeeyanza yakibaga ng'akoba ati, munywe kuno mwena mwena, kuba guno musayi gwange ogw'endagaano empyaka oguyuyibwa olw'abantu kamala okusonyibwa ebibi. Kamba kubere tiriirayo kunywa ku kibala kino eky'omuzabibu okutuusa ku lunaku olwo lwendikinwa nimwe nga kiyaka mu bwakyabazinga bwalata wange. Chetunwa muzabibu ogw'omuti omuzabibu. Yesu yatuoleka omusayi ogwali gukaka kulukuta mu bibya bye, agwone ogwali guteekwa okuyibwa ku musalaba. Omuzabibu omwengo omuzabibu gukiikirira omusayi aye guva mu kibala eky'omuzabibu. Nga tusoma wano, omugaati era gukiikirira omubiri. Bwene bwene mwetegereza nti wano kikoba nga we baali balya, musengwa yadaguza okw'ekibinuko n'abegerese baabe. Era mu kiseera ky'ekibinuko, mu kiseera ekyo eky'okubitizibwa, yatwala omugaati era bwene yasobola okubooleka ekyokulya ekyekyeggulo. Oluvannyuma kamaze okubaga omugaati era n'omwenge omuzabibu, yatoola ekivaalo yatoolamu ekivaalo kye era yeesiba tawulo era bwene yanaaza ebigere ebyabegerese baabe. Oluvannyuma lwa buli kulya kwa kyeggulo twena tuba n'okunaaza okw'ebigere. Era bwene bwene ekyembi tusobola kukikola kino buti wano kuba tuzira kifo kyekyo. Aye ni olw'obutuufu era n'amazima nandyenze okukoba kino ndi bwene bwene kirala kubugereza nga bwe bwali ku musengwa waife. Bw'obanga obuusabuusa soma agalaninze amangu irala okuva mu Yowaana esula 13. Kuba kigandikibwa wano Yohana esula 13 akaniya ak'okuna, kale yasituka ku kiwulo yaisagala ebivaalo bye yagema tawulo yagyesiba mu nkende. Mwana mwana mwidi ekibono kino era osobola okukisoma oluvannyuma. Awoni akuba bukalamu eino mu bunirire 14 ne 15, kale obanga nze musengwa era omwegeresa waimwe mbanaziiza ebigere, mwena mulina okunaazaganyanga ebigere. Kuba mbaga ile chokupo nilaku. Mwena mgango kukola nganze wemba koze. Chino chonani, tusabula kuchisoma. Omuntu inena, asome ndagane nkaire, aitha kwetegereza. Ntikabona omukulu, yate kwa okunaze bigerebye n'emikono mubafu. Masobola okuyingira abatukuvu mu maiso ga Katonda era mubona bwene bwene nga kiragibwa wano mu nsambe singa bukalamu bwonaze bigere buterevu oteekwa okukolesa emikono gyo kityoni emikono n'ebigere binaziba mu kirala n'ekirala wo musengwa Katonda alaga ebintu nga bikolebwa era Petro bwe yamukoba musengwa Bwene, tuida kuna athabi gire, musengwa ya mkoba. Agoni, oba tolichirala ninze. Agoni Petro yati ilalala, yatia, ilaya akoba, musengwa. Bwene, tibu amiko nojange jionka na bigere, ila nebindi bitio, ayo no mtu ogwange. Ila musengwa ya mkoba anti, omutwe tibu etaga kunazibwa. Bwene obo mazo kutukula olwe kibono bwene chengu kubia. Waza chindu chindi chetagisa okusi ngoku naza ebigere n'emikono. Ngabo enkobie tusaba Katonda okuba awala nife tusabole okuba tulobe kuba nacho musambo tineyo olwaleero. Bwene koto ile kwecho, tuendo kudaguza, okuli okweche gulo kwa musengwa, mkwechirizo kutuchirire. Mumulimo, ogwa amalizi wogwa bununuzi, kumusalaba e Kalivari. Ni musengwa waife, ero mlokozi. Boyaja, okwa gana na Abraham, yatwa ala chokulia, era no mwengo mzabibu, agala naye. Okuli ilagala ni naye oluvannyuma lw'obuganguzi buno bwe yali atuuseeku obw'amaanyi. Tulina obuganguzi obw'amaanyi obw'okudaguza, obuganguzi obwegologosa. Ni musengwa waife era omulokozi. Eyatuga obuganguzi olw'ekisa. Era okwikiriza kwaife n'obuganguzi obwagangulwa ensi. Enkabi, edha Katonda gange ebintu bina bina, diwumulire kwife. Okuba wokwe, kusobola okuwulirwa kagati kwife. Ebisera ebindi, waira abayikiriza. Besigama kwewulira, mukutwalibwa, mumbeere ezindi. Wakagwa abagonzi, mwerabire, okwewulira kona kona. Okutwalibwa kona kona era n'embeera ezindi zonzona. Butini katudaguze obuganguzi obwegologosa agalala ni musengwa. Katuidukire okudagadaga kwe n'okufa. Era mukukola ekyo okulanganga okufa kwe. Era n'ekyo ekyakolebwa okubitira mu kufa kwe. Okugeza obulokozi, obwedufu, obunonozi, ekisa, okuwonezebwa, obulokozi, okulokolwa. Bible defe tetwegeresa obulokozi obwedufu. Ng'olwembo olujja. Olwaleero, tetwenda bwa kudaguza bwa badaguze kuli okwekyegulo kwa musengwa, obaani n'okuna kuwala obundi, bakagwa abagonzi, abalugani baanaze. Olwaleero, twenda okudaguza okuli okwekyegulo kwa musengwa. Nga musengwa buya ndibere nife ketutaguza agalala naye. Tina kutya na kudugumira. Nga wechari obani chikali gologoso kekali kuba wabe getsmane. Aye bwene nga wechitukana. Kuba twa ya gana naye. Oye yazu uchira. Oyo muanguzi owe gologosa. akoba ndi mulamu era mwena mweza kuba balamu nafa era bona butini nzukire byanda ne byanda era ndi nebisumuluzo ebyokufa era ne magombe bwetubanga tutwalira galala omugati ogono mwengo muzabibi olwalero katukole ekyo mukutwalibwa era n'okwikiriza nti kulona kwolwo musengwa waife bwene bwene yafuuka omutango olw'ebibi byona byona ku musalaba e Kalivaali yasoniga ebyonono byebina byona era yagangula sitaani era yayika emagombe yagangula era yazuukira kabiri ku lunaku olwokusatu olwaleero twenda okudaguza okuli okw'ekyeggulo kwa musengwa ng'obuganguzi ng'ekyokulya eky'obuganguzi kuba obuganguzi bwe bwona buganguzi bwaife nsobola okukola ebintu byona byona okubitira mu Kristo oyandizaamu amaani yafuuka obulamu bwaife amaani gaife era akoba nze ninza okuzuukira era obulamu oyandikiriza aliba mulamu wairenga afa olw'ekitiisa kye katuwe Katonda ekitiisa olwaleero olw'omulimu ogw'amalizibwa ogw'obununuzi tina kutya na kudugumira aye n'okutwalibwa okwegala obukakafu era n'okwikiriza okubitira mu kwikiriza wonka otusobola okumuwa ekitiisa asobola okutuwa ekisa okukola ekyo amiina.